ڈاٹھو یارو، پروگرام پزرچ وتہ من تہہ استقبال کران۔ اس امید زی بن تہند روحک سکون تو دلک قرار۔ سبق نمبر 56، حضرت زکریہ نبی۔ ٹاٹھو بوزن والو، السلام علیکم۔ شوز خدا سند بابرکت ناو ست تہ سلام ونان، اس امن تو سلامتی دن وول سہان اس من پریت نفر پزرچ تت وت زان تو تت پہ پکن اس تم قائم کر، تاکہ انسانس میل روزون امن تو پوشوین سلامتی۔ اس خوشی زز تہ بروٹ کن پزرچ وتھ ناوک پروگرام پیش کران۔ ٹاٹھو یارو، پروگرام بوزنہ برو بوزیو اخ مدر گیون۔
سکاری چھ آزاد۔
پتمو دیو پروگرامو برہ وچ اس خدا سند نبین یرمی ہن ون یہودین خبردار کرت زرگہ تھی توب کرو تو کلام خدائس پہ انو ایمان تیل سوز خدا بابل فوج اسرائیل شہرس پہ تو تم کرن یروشلمس تباہ تو برباد واریہو اسرائیلیو بوز یہ بر خبر مگر کورکھ کان فکر امیک نتیجہ دراو زی بابلک فوج آو مشرق طرف تو گو حملہ آور یروشلم کورکھ تباہ ہائکل سلیمانی سنک فٹرائیت یہودی بنائیک قیدی تو نیک بابل تو بنائیک تت پانین غلام یہ یرمیہ نبین ونمت اس تکیازی یہودیو مون یرمیہ نبی سن کلام توے گئی تم تباہ مگر کیا تہذ بے یقینی آیا غالب خدا سن وفاداری پہ نہ یرمیہ نبین یہ یہودین وون یم بابلس مز قید اس تی بوزو یرمیہ باب کنترو آئی چور دہ تو کہ ات مز لیکھت رب الافواج اسرائیل سن خدا چھ تمام قیدین یم بابلس مز قید اس چھ فرماوان زی یل تہ بابلس مز ستت وری گسن بہ کرو تہ یاد تو تہ انو واپس تو پنن کول کر پور تکیازی بچس تہندس حقس مز پن خیالات زانان یرمیہ نبین وون یہودی قیدن زی تہ مشروون خدا مگر تم تھو تہ یاد ستت وری پت کور خدائن فیصلہ زیم انخ واپس پنن جدن ہندس ملکس منز پوز یز خدا وفادار سن پن وعد مشراوان بلکہ یاد تھاوان اس تم ابراہم عزاق تو یعقوبس ست کور زی تہند وسیل رٹن ساری قوم برکت اس ہوچ یہ خدائن چار یہودیو منز نبی تہندین دلن مز ترون پن کلام تمو کور لوکن مز ام کلام منا دی تو ین ولس نسل خاطر لکھک اس معلوم زی خدائن ترو موسا سندس دلس مز تورات شریف تو داوود سندس دلس مز ترون زبور اس وچ یہ زی خدائن لکھنو پن کلام دیمین یہودین مثلاً یشو سموئل سلیمان یسایا یرمیا دانیال سند ذریعہ اس سوچ یہ نبیو کر یہ منا دی تمام صحیفن منز زی اسرائیلی امت کی وسیل سوز خدا نجات دن ولس دنیا منز سانو گنہو خاطر از ہچو اس زی خدائن اون یہودی واپس پنس سرزمینس منز یتی مسیح معودس پود اوس گسن ات پیٹھ رود خدا سند دنیوک نجاتک منصوب تکمیل گسان اس وچھو زی ست وری پت آئی تم واپس یروشلم یرمیہ نبی سند مطابق ون اس بابل کس علاقس فارس ونان تکیازی فارسن اوس سو فتح کورمت عزرا سنز کتاب منز گونکس بابس منز چھ کلام خدا ونان عزرا باب اخ آئی اکی پیٹھ ترے تو پانچ پیٹھ ست ات من لکھت خدا سند کلام اس یرمیہ نبی سند زبان من آو گو پور خدائن تل شاہ فارس کھورس تم کر پنہ سرسی مملکت من منادی تو یہ مضمون تی لکھن زی شاہ فارس کھورس یت پٹھ فرماوان خداوند آسمانک خدائن دس میں سری مملکت مے کرن تاکید زی بہ بناو یروشلمس من اخ مسکن خدائس خاطر تہ مز اس تمہ قوم خدا تمس ست گسو یروشلم اس یہودیاس مز پت وت یہودی بنیامین کن خاندانن ہند سردار بی کاہن تو لاوی بی تم سری یہند دل خدائن پھر تو گئی یروشلم خدا سند گر بناونہ تہندیو ہمسایو کور تہز مدد رپ سندیو بانو ست سن ست مویشی تو قیمتی چیزوں ست کھورس بادشاہ کڑ تم بان خدا سند گرک یم بنو قد نظرن پانس ست انمت تو دیوتاہن ہندس مندرس من تھمت کیا خدائن کورا سہ نوبت پور یس یرمیا سندس دلس من ترامت بے شک تم کر پور اس وچ گڈے ز خدائن کور بابل کس بادشاہ دس یروشلمک شہر تباہ ہائکل سلیمانی کورن مسمار ون اس وچان ز فارسک بادشاہن خورسن دیت حکم زم یہودی یروشلم یسان گسن گسن تاکہ تت بناون خدا سند ہائکل نئی سر یرمیا نبین یہ ونمت اس تہ گو پور خدا پز پاٹ بادشاہن ہند بادشاہ سہ زمانن تو موسمن اتس من تھاوان یہ سہ ونان تہ گسان سلیمان نبین لیوکھمت ز بادشاہ سند دل خداون سندس اتس من سہ تمس آب نالین ہند پاٹ یوت یس پھرس امسال باب اکوہ آیہ اک خدا سند کلام برہ کن ونان یہودین ہنز اخ جماعت درائے فارس پیٹھ تو یہودا کس شہرس یروشلمس من وات زربابل ناوک اخ یہودی اس تہند سردار یل تم یروشلم وات تمن گو واریہ تکلیف یہ وچت ز سورے شہر کھنڈر بنیومت بیس سو ہائکل یس سلیمانی سلیمانن بنومت اس تت تہ کھنڈر بنیومت تکیاز تت آو نہ کنیو ورائے بے کینہ اتھ خدا سند کلام بیان کران زی یتت ہائکل استاد اس تت کر یہودیو میٹنگ تمو بنو دیم لٹ قربان گاہ تو کرک جانور قربان تتت کور تمو خدا سند شکر تو تم سن تعریف زی تم تھائی اس محفوظ ستھن ورین بابل تو فارسس من تو سلامتی سان انین واپس پنس وطنس من خدا اس ات جماعتس ست تاکہ تہند سہار بن تو تم دی قوت زی تم ہیکن خدا سند گر واپس تعمیر کرت شاید ونن کی لوک زی یروشلمس من یہودی واپس ینچ دلیل ست کیا واٹ اس ٹاٹھو یارو یہودین ہند واپس پنن وطن یون واریہ اہمیت تھاوان تکیاز یہودا کس ات علاقس یس فلسطین کس جنوبس من اس مسیح ماودس پید گسن توے اس تہند واپس یون واریہ ضروری یل تم واپس یروشلم آئے تو خدائن سوز زکریہ ناوک نبی یہ زکریہ چھن سو زکریہ یس یوحنا حضرت یحییٰ سند مول اس خدائن سوز زکریہ نبی تاکہ یہودین ہند ایمان کر مضبوط تمن دی یقین زی خدا چھ وعدک پز یور تو برحق زکریہ نبین اس اخ اہم پیغام یہودین دن وق اس نزدیک یوان یت من خدایس مسیح اس دنیاس من سوزن نجات دن والس اس دنیاس من ینس ون صرف پانچ ہتھ وری رودمت ون بوزو اس زکریہ سند الہام زکریہ باب اخ آئے اخ ز ژور پانچ تو شے خدا سند کلام گو زکریہ بن برکہ بن ادوس پیٹھ نازل زی خداوند رود تہندین جدن سخت ناراض تہ مہ بنو پنین جدن ہند پاٹ یمن نبیو ون با آواز بلند زی رب الافواج فرماوان تہ روزیو پنن بد عمالی نش پتھ مگر تمو بوز نہ تہ بہ مونہاس نہ خداوند چھ فرماوان تہند جد کت چھ کیا انبیاء چھا ہمیشہ زندہ روزان اما پوز میون کلام گو پور تہندین جدن پیٹھ تمو کور رجوع تو ونک ز رب الافواجن دیت سانین عملن ہند بدل اس کیا تہ بوزوا زکریہ نبی سند زبان یہودین خبردار کرنچ آواز زکریہن ون تمن ز خداوند چھ تہندین جدن سخت ناراض گومت تہ بنزیو نہ تمن ہی خدا کیازی اس ناراض یہودی جدن تکیازی تمو کور خدا سند کلام قبول توئی بنے خدائن تم قیدی بابل شہرس من تہند جد بڑ مذہبی مگر خدا اوس تمن خوش تکیاز تم اس نبین ہند کلام مانان تم زمانک لوک اس از کل کن لوکن ہند پٹھ یم ونان چھ ز بے شک اس سارنی نبین مانان اما پوز یہ کت آفتاب کہ پرزلنک پٹھ پوز ز تم چھن نبین مانان تکیاز تم چھن خدا سند کلام مانان یس نبیو ذریعہ اس میول تمن چھ مذہبس ست رشت مگر خدایس ست نہ کہین یہودین ہند زیاد پہم جد اس یتھی تم اس نہ خدا سندس کلامس قدر کران تم اس وٹھو ست خدایس عزت کران مگر دل اس دور توے سوز خدائن پنن نبی زکریا جس سو کر یہودین خبردار ز تم پکن پنن جدن ہندس طریقس پٹھ یم وٹھو ست خدا خدا اس کران مگر خدا سندس کلامس اس نبیو وون اس انکار کران زکریا نبین کر یہودی خبردار تو دسنخ نجات دن ول سنز خوشخبری اس نش چھن یوت وق ز زکریا سنز کتاب ہند کرو پور پٹھ مطالعہ البتہ کیا اہم پیغام بوزو زکریا نبین کر پنہ کتاب ہندس نئمس بابس منز نبوت زی مسیح یی یروشلم تو خرس پٹھ کھسیت اچ اور تیم ون اے بنت سیہون شادمان گس اے یروشلمچ کور کرک دی تکیاز وچ چون بادشاہ چھ ژے نش یوان سو چھ پوز تو نجات چھ تس سندس اتھس منز سو چھ حلیم تو خرس بلکہ جوان خرس پٹھ چھ سوار زکریا باب نو تو آئی نو زکریاہن چھ کہمس بابس منز اہم نبوت کرمت یمچ اس تفصیل وقت کی کمی کن ہیکو نہ کرت اخ اہم واقعہ چھ یز مسیح یی رب سندین ترہن مسکالن کن زکریا نبین لیوکھ زی مے ون تمن اگر تہندین نظرن منز ٹھیک چھ تیلی دیو مے مزور یہ مے واتی یا مہ دیو تمو دیت مے ترہ روپیہ تولت خدا مندن دیت مے حکم زی یم سن کمہارس نش ترائیت زکریا باب کہ آئی بہت تروہ زکریاہن ون نوبت کران زی یہودی نہ صرف کنن تس بلکہ کرنس قتل تیم ون خداون چھ فرماوان بہ کر داوود سندس گرس پٹھ تو یروشلمن کن لکن پٹھ فضل تو مناجاتک روح نازل تم کرن تس پٹھ نظر یس تمو زد کر تو کرن ماتم یت پٹھ کہ پنس کنس نچوس خاطر ماتم کر یلی کہ تمس پرس چان چھات پٹھ کت زخم چھ یم سدی جواب یم چھ تم زخم یم مے دوستن ہند گرے لگ زکریا با بہ آئی دہ تروہ تو شے زکریا نبین کر نبوت زی مسیح سند اتھ یی زخمی کرن تمس کت ین یم زخم تم سند یہودی بائی اکساون رومین زی تس دیو سلیب پت کرن رومی تم سندین اتھن تو کھورن زد تو دنس سلیب پریس کان گو زکریا نبیس متعلق یہ تم ونمت اس تمے مطابق گو پریت کی زکریا نبی سنز نبت اس داود نبی سنز نبت مطابق داود نبین کر زبور چی کتاب منز مسیح سندس حقس منز نبت زی تم چھ میانین اتھن تو کھورن گد کران زبور باب زتووہ آئی شرح دوستو خدا چھ یژھان زی ازی زانو مسیح سند سلیبی موت چھ اکھ خدا سند منصوبہ نجاتک منصوبہ اس خدائن گناہ گارن گنہو نش آزادی خاطر بنو تاکہ بنی آدم گسن گنہ کی سزا نش آزاد مسیح اس گنہو نش پاک اوس تم تل گناہگارن ہند خاطر دکھ خدا سند ساروی نبیو دیت یہ پیغام کیا تہذن عقلن من آیا یہ کت کن نہ مسیح متعلق یہ زکریاہن وون پانچ ہت وری برو کیا تہ آوا سمجھ کیا تہ مونوا نبین ہز نبت زی مسیح تل دکھ تو مر پتہ گس بی زند مسیح دی گنہان معافی اس مسیح پہ ایمان ان سہ گس جنت الفردوس مز داخل کیا تہ ایمان اعمال باب شتوہ آیہ اردہ پہ ستوہ امی کرو مطالعہ کن تہ یہودین ہند پاٹ یم زبان سیت عزت کران مگر دل سیت چھن قبول کران نبین ہندس پیغامس متعلق خدا سند کلام ونان زی نبت حکارت مہ کرو گنیک تسلین کیو باب پانچ آیہ وہ اس نش نبین ہند سہ کلام اس زیادہ معتبر تہ اصل کران زی ات کلامس پیٹھ چھو غور و فکر کران زی یہ اخ چراغ اس ان گٹس من گاش چھ دیوان دیم پترس باب اخ آیہ کنوہ کیا تچھا نبین ہند یقین کران اعمال باب شتوہ آیہ ستوہ ٹاٹھو بوزن والو تہند شکریہ ین ولس پروگرامس من بوزو اس تمس نبی سند پیغام یم مسیح سند ین برو گنکس صحیفس من آخری کتاب من پن نبت بیان کر خدا دینو تہ برکت تکیاز تہ دتو ایمانداری سان یت خدا سندس کلام کس سوالس جواب کیا تچھا نبین ہند یقین کران اعمال باب شتوہ آیہ ستوہ ولیو اس کرو دعا اے زمین تو آسمان کی بناون والے خدائے اے خداوند اس چون شکر کران زی تے دیتت اسی پروگرام بوزنانک توفیق تو سامعینن دیتت یہ پروگرام بوزنک توفیق اے خداوند اس چھ یہ دعا کران زی یم سامعین اسی بوزان چھ تمن ملن ام سیت ہدایت یہ پروگرام بنن تہند ہدایتک باس اے خداوند زیادہ کھوتہ زیادہ لکھ بوزن یہ پروگرام تو لبن نجات دن وال سنز وت اے خداوند واریہ لکھ دین ات پروگرامس من دلچسپی اے خداوند یہ پروگرام واتن گام گام شہر شہر تو ہر کن گرس من اے خداوند تشی ون بہ زندگی اے خداوند سانہ زندگی ہز وت چھ ٹھ اس کر پن نیک زندگی عطا اے خداوند اس آو سہ وت یت پہ پسند چھ اس کر سہ وت عطا یس چان وت اے خداوند اس چھ زانان زی ٹھ چھ پوز ژے ورائی چھنہ کانہہ پوز اس دی پذر اس دی اچھائی زی اس تہ بنو ژے ہی پذر اے خداوند اس چھ پتہ زی آدمین گناہ پت پھہلیو گناہ سارنی انسانن مز تو انسان بنے ساری گناہ گار اے خداوند ژے چھک نجات دن وول امہ گناہ تل کیاز ژے دیتت پنن زو سانن گناہن ہند بدل اے خداوند اس چھ واریہ گناہ گار سانی گناہ کر معاف اے خداوند اس چھ امید تھاوان زی پروگرام بنہ باسہ ہدایت ہر کانسہ ہند خاطر اس چھ یہ دعا چانس کنس نیچوس یسو مسیح سند میٹھ تو مدر ناو سیت منگان آمین سون پروگرام پزرچ وت ہنز ازچ کت گئی مکمل امید چھ کران زی ین والس پروگرامس منز کرو تہ سیت بیئی ملاقات سون یہ پروگرام بوزن خاطر شکریہ ہرگاہ تہ کان سوال آس یا تی اسیو بیئی تہ زانکاری یژھان تیلہ کرو اس سیت یت پتہس پیٹھ رابطہ سون پتہ چھ پیغام نجات پوسٹ باکس نمبر 13 45 جی پی او سری نگر کشمیر، پن کوڈ نمبر 190001، پتہ بوزیو بیٚیہِ اکہِ لٹہِ، پیغامِ نجات پوسٹ باکس نمبر 1345، جی پی او سری نگر کشمیر، پن کوڈ نمبر 190001، سون موبایل نمبر چھ 9419828211، سون موبایل نمبر بوزیو بیٚیہِ 9419828211، ٲسِن اجازت، خدا حافظ.
ٹھٹھا تہِ زولُن تۄہہِ موتٕے سَتی،